Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Sa part 1 ng episode na ito ay nakilala natin ng mga dragon bilang isang kamanghamanghang nilalang na tanyag sa iba't ibang sulok ng mundo. Ngayong gabi, samahan niyo naman akong sundan ng mga dragon at mga kasinghalin tulad ng mga nilalang dito mismo sa Pilipinas. Ito ang part 2 ng Philippine Campfire Stories presents Ang Mga Dragon. Kapag sinabing dragon sa kontekstong Pilipino, isa lamang ang tumatatak sa ating mga isip. Ang dambuhalang nilalang na kilala natin bilang bakunawa. Ngunit ano nga ba ang alam natin sa bakunawa mula sa mga naunang aklat na nailimbag tungkol dito? Ang Kastilang manunulat na si Wenceslao Retana ay nakakuha ng isang bibihirang kopya ng isang manuskrito mula sa isang kumbento ng mga Agustino sa Valladolid, isang syudad sa Espanya. Nagmula ang manuskritong ito sa koleksyon ng paring si Fray Eduardo Navarro. At kamakailan lamang ay binisita ng mga tagapamahala ng Project Gutenberg ang nasabing manuskrito. Ito ay pinamagatang Practica del Ministerio na inilimbag ni Tomas Ortiz sa Maynila noong taong 1713. Sa isa sa mga pahina ng manuskrito ay nakasulat ang mga pamahiin at paniniwala ng mga Pilipino. Ayon sa Ingles na pagsasali ng naturang manuskrito, "When the moon is eclipsed, the Indios of various districts generally go out into the streets or into the open fields with bells, panastanes, etc. They strike them with great force and violence in order that they might thereby protect the moon, which they say is being eaten or swallowed by the dragon, tiger, or crocodile. And the worst thing is that if they wish to say the eclipse of the moon, it is very common in Filipinas to use this locution, saying the dragon, tiger, or crocodile is swallowing the moon. The Tagalogs also make use of it and say, linamon laho buwan. It appears that the Indios learned all this from the Sanglis of China, where all the above said is performed and executed to the letter. It is not right to allow them to retain these deceits of the Chinese, and not to teach them of our customs and truths. All the above contents of this section is not universal in all parts. Consequently, although all ministers ought to be careful to ascertain whether they are or are not contained in their ministries, they ought not to go ahead to censure what they are not sure of, for that very thing would perhaps teach them what we are endeavoring to extirpate." Ito siguro ang pinakaunang banggit na nakita ko tungkol sa mga nilalang na lumalaman ng buwan mula sa mga kwentong bayan ng Pilipinas. Ngunit hindi naman nabanggit ang salitang bakunawa. Ang mga Bisaya ay naniniwala sa halimaw na kumakain ng buwan. Ito raw ay isang dambuhalang dragon o ahas at marami namang mga dambuhalang ahas ang naninirahan sa kalangitan. Minsan ay pinagtatangkaan nilang kunin ang buwan bilang bola upang paglaruan. Sinusubukan nitong kainin ng buwan ngunit masyado itong malaki kaya nailuluwa ito ng bakunawa. Ang mga sinaunang karayaan naman ay naniniwalang kapag ang buwan o araw ay naglalahaw ng bahagya o partial eclipse, ang bakunawa ay may manipis na tiyan. Ngunit kapag tuluyang naglalaho ang liwanag ng buwan o ng araw o total eclipse, ito naman ay may makapal na tiyan. Base sa aklat ni Edgar Samar na mga nilalang ng mga Kagilag-ilalas, sa mga Waray at Cebuano ay pinaniniwala ang bakunawa naman ay nagtataglay ng pakpak at pulang dila. Ang bunga nga ng dragon ay singlaki ng isang lawa at ito ay nakatira sa bungalog
o ang pinakakailaliman ng isang malaking ilog o di naman kaya ay sa pagitan ng mga ulap sa himpapawid. Nakapanayam natin si Edgar Samar na siya ding may akda ng award-winning book series na Janus Silang. Napag-usapan namin ang bakunawa at ang mga kwentong bumabalot dito. Pakinggan natin si Edgar.
Para kasi again, kung merong mga classifications na gagawin sa West, part ito din sa mga papasok sa images ng dragons or yung mga similar dun sa kanila, di ba? Pero sa atin halimbawa, yung isa sa mga itong mga bakunawa, itong mga minokawa, halimbawa ay related dyan sa mga kwento natin tungkol sa presence ng moon, halimbawa, or ng buwan. May mga kwento na marami sa kanila, may ilan sa kanila na nananahan sa ilalim ng lawa or sa ilalim ng body of water, ano, at kaya hindi na visible sa kasalukuyan. Pero yung, kumbaga, sa akin naman, mahirap, ginamit ko kasi itong, may original na plan ako dito para sa Janus Silang. Pero personally, nahirapan ako siya sa kanya na ipasok dun sa mundo ng Janus Silang. Dahil dun sa napaka-celestial noong parang related sa celestial beings talaga yung bakunawa dahil nga sa buwan, halimbawa, sa masyadong ibang imagination ng mundo kaysa dun sa ini-imagine ko, halimbawa, dun sa daigdig ng Janus Silang. Pero kapag, ibig sabihin, kapag inisip siya talaga, kailangan ang isipin natin ay yung mismong cosmology, ano, mismong kosmolohiya. Parang hindi, karamihan sa mga kwento sa kanila ay hindi na kwento lang ng interaction nila sa tao. Limited. Kadalasan lagi yung mga tao ay nasa ibaba, parang nagtataboy sa kanila sa pamamagitan ng mga ingay, ng mga tunog, di ba? Ganito yung mga madalas na mga kwento para sa atin. Pero parang laging ganun, hindi siya encounter ng isang tao, ano, sa kanila. Although ganito yung ginawa sa novela, of course, nung estudyante nga si Kim, ano, Derla, sa kanyang novela. Pero laging ganun. So, ibig sabihin, halos hindi may iwasan na kapag in-imagine yung mga bakunawa, ay kailangan ang ini-imagine mo na kwento, ang scale ay universo.
Mm-mm.
Dahil nasa ganoong level yung reality niya, eh. Yung presence niya. So paano mo siya talaga, paano siya magiging bahagi ng kwento sa ganoong plan, kung ganoon yung ganito yung project mo. So personally ako, hindi ko siya, nahihirapan akong pag-isipan siya kung ano yung meaning niya sa akin niya, dahil nga sa kailangan ko talagang magbalik dun sa mga panahon ng mito talaga, mga creation narratives. Kasi may kinalaman talaga siya, mas may kinalaman siya sa order ng universe kaysa sa relationships ng mga tao. Up until this point, parang halimbawa yung tiyanak, yung barang, parang higit na interpersonal yung relationships na kaya ko ma-create eh, na sa kanila. Hindi ganun kasi yung bakunawa eh. Parang yung relationship niya is not with humans lang, kundi with the order of the universe. Parang it's kaayusan ng daybreak. So laging sa ganun. At siguro kapag mga ganun, ano, yung mga mundo na kakatain mo tungkol dun talaga. So baka dun mo talaga mahalagang i-invoke yung presence nila or balikan yung bakulugan nila.
Napaka-out of this world ng bakunawa. Ayon na din kay Edgar. At tama naman na kung mapapansin natin ay pare-pareho na lamang ang kwento natin tungkol sa bakunawa bilang dambuhalang dragon na tinatangkang kunin ang buwan. Marahil dahil dito ay nalilimitahan tayo na gamitin ang bakunawa bilang isang story arc sa mga bagong kwento na ating nililikha. Sang-ayon din ang ating story master na si Elisa Victoria sa puntong ito. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
Okay, ang pagkakaalam, again, hindi ako expert, pero yung pagkakaalam ko sa bakunawa, serpent, or minsan yung description sa kanya parang dragon, tapos ito daw yung nagkakos ng eclipse. Visayan mythology, yun.
Mm-mm. Pero wala ka pang, ano, hindi mo pa siya na explore?
Kasi usually, when I write, siguro parang respect na lang din sa cultural identities ng mga Pilipino, I usually try to stick to yung mga Tagalog. Oo, saka, oo, parang, minsan naman paisip ako, parang may right ba ako na nagamitin sila?
Oo.
Minsan ganon.
Appropriate ba?
Oo.
May iba namang artist na dahil mismo sa pagiging larger than life ng Bakunawa. At ng kwento nito at ng buwan, ay ginagawa itong inspirasyon para sa kanilang mga ginagawang kwento. Gaya na lamang ng nabanggit ko noong unang episode ng isinamo ng mga reyna ng aswang na si Rianca, ang Bakunawa, sa comics nila Ian Santamaria at Mervin Ignacio na pinamagatang Sky World. Narito si Ian para ikwento ang kanilang experience making that part.
Alam mo yung pinaka-paborito kong scene sa Sky World is yung lumalabas na yung Bakunawa. Sabi ko, pag to naging pelikula, ang sarap panoorin ito sa big screen. Yan yung inisip ko.
Sa dagat, tapos may
buwan. Tapos may, sabi ko, ay ko, dragon, lumabas sa tubig. Ganda. Para na siyang release the Kraken effect. Ganun.
That was exactly that. Not only that, that was our kaiju moment kasi Mervin and I were talking, we have to have a Godzilla moment. You know, when... Yeah. Sige, magsasaksak ako ng Bakunawa. Sige, game, magsasaksak ako ng Bakunawa dyan. Lagay natin sa Ortigas.
Yun ang maganda kasi eh. Parang kung kailangan mo ng character sa isang bagong material, ang dami mo pagkukunan sa Philippine mythology.
I mean, Filipino mythology and culture is so very colorful and the stories are almost endless. And then
totoo.
You can just catch them on your own. Which I've been doing recently and I've been having so much fun with that.
Hindi lang Bakunawa ang kilalang dambuhala at maituturing na dragon sa Pilipinas. Sa ating pagbabalik, ating pangkilalanin ang iba pang mga dambuhala sa ating mga kwentong bayan. Dito lang yan sa Philippine Camphor Stories presents Ang Mga Dragon.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Are you a podcaster? O iniisip mo din bang mag-podcast? Well, let me share that podcasting saved me from the past years of the pandemic. So imagine how important my podcast is to me and of course to the listeners. Sa dami kasi ng ginagawa at iniisip natin, if you add the hassle of editing your podcast, it makes it seem like a lot of work. Well, that's true. Until we found the one tool that powers it all and makes podcasting fun to do again. Introducing PodMachine. Ang PodMachine is the most affordable podcast subscription service that helps you with your podcasting needs. They've got everything from audio production, crafting designs, and marketing and growth support. Para naman you can focus on what matters the most, creating great content that you and your listeners love. Sign up now and get a free episode trial, and I'm sure you'll see how easy it is to make a podcast with PodMachine. Ano nga yung sabi sa commercials? But wait, there's more, oha? If you use my code PHCAMPFIRE, you get one free episode credit upon subscribing. So what else are you waiting for? It doesn't matter if your podcast is just a hobby or something bigger. PodMachine has got your back every step of the way. Head over to PodMachine.com right now and sign up.
Nagbabalik ang Philippine Camphor Stories. Ayon sa librong Creatures of Philippine Mythology, may iba-ibang klaseng dambuhala na maituturing ng mga dragon. Isa na nga dito ay ang serpent-like na bakunawa. Ang mga bagobo naman ay may isang kagilagilalas na higanteng ibon na kilala bilang Minokawa. Ang Minokawa ay isang bird-like dragon na singlaki ng mga probinsya ng Negros o ng Bohol. Ang tuka at mga kuko nito ay gawa sa bakal at ang mga mata ay tila mga salamin at nagtataglay ng balahibong singtalim ng mga espada. Noong una kong narinig ang kwentong ito, hindi ko mapigilang mamangha sa nabasa ko. Isang higanteng ibon na may pakpak na gawa sa matatalim na espada. Ang una kong naisip ay paano ang gagawin ko kapag biglang lumabas sa harapan ko ang Minokawa. Hindi lang daw kasi buwan ang kinakain nito, kundi pati ang araw at kapag gutom pa ay pati na rin ang mga tao. Buti na lang at hindi ko pa siya nakikita. Bukod sa Minokawa, may isa pang bird-like dragon na takam din sa buwan. Ang bawa. Ang bawa ng mga hiligay noon ay isang higanteng ibon na nakatira sa isang kuweba sa mga ulap. Umaalis ito ng kuweba kapag wala ng pagkain. At saka pinagdidiskartahan ang mailap na buwan. Para mapigilan ang pagkain ng bawa sa buwan ay nagpapatugtog ng mga malalamyos na tunog ang mga tao upang mailuwa ang buwan. Kung hindi naman bird-like dragons, ay mga serpent-like dragon ang kalaban ng ating kawawang buwan. Sa mga katagalugan, nariyan ang sawa, isang dambuhalang ahas na pinaniniwalaan din ng mga ati ng panay. Ang comics na Book of Lore ni Edoy sa Facebook page na The Art of Edoy ay nagpakita din ng mga iba't ibang serpent-like dragons gaya ni Kedu sa Maguindanao at Olimao ng mga Ilocano. Pero hindi naman nag-iisa ang buwan. Ang moon goddess na kilala sa mga modern myths na nagkalat sa internet ngayon ay tagapagtanggol ng buwan mula sa mga celestial eaters na ito. Base na din sa ating episode 21 na inilabas noong June 2021, ay napag-usapan natin na ang mga dating Bicolano ay may ritual na tinatawag na Halia tuwing darating ang eclipse. At sa ibang mga kwento naman ay mayroon daw suot na gininto ang maskara ang diyosa ng buwan upang itago ang kanyang magandang muka. Sa United States, may isang all-women at all-Asian comics company ang gumawa ng kwentong pinamagatang The Mask of Halia. Sa comics na ito, ang mahiyaing bida na si Marisol Reyes ay nakadiskubre ng isang maskarang kahoy nang sila ay umuwi sa Cebu mula sa Amerika. Ito nga ba ang mahiwagang maskara ni Halia na gigising sa Bacanawa? Pakinggan natin si Cecilia Lim, creator and executive producer ng Kwento Comics.
Hi everyone, and thanks to Philippine Campfire Stories for having me on this podcast. I'm Cecilia Lim, and I'm the creator and CEO of Kwento Comics. We chose to focus on the myth of Halia and Bakunawa, as it is an important myth in Cebu. Bakunawa is the arch nemesis of our lunar goddess Halia. The Philippine myth of Halia and Bakunawa has inspired the events in our comic book in so many ways, and we are so excited that we can be a platform for more people to learn about Filipino mythological creatures. Bakunawa was a Diwata of the sea who longed to possess the beauty of the seven moon children. One by one, Bakunawa started eating the moons. But once the creator god realized what was happening, he turned Bakunawa into a giant sea serpent-like dragon. One moon escaped, and her name was Halia. Halia then donned a mask of gold to hide herself from Bakunawa, and it is believed to be the cause of the lunar eclipses and earthquakes and rains and wind. And in pre-colonial Philippines, villagers would make noise with pots and pans late into the night to ward off the Bakunawa. We invite you to buy Kwento Comics both in the Philippines and abroad. Our exclusive issue number one variant cover, Philippine edition, will be available on our website later this month, as well as at Comic Odyssey and Comiket's secret headquarters for all our audiences in the Philippines. And issue number two is also around the corner and will be available in the U.S. and the Philippines next month in September. Be sure to follow at Kwento Comics on Instagram, Facebook, and Twitter to stay updated on all our latest releases. Thanks so much.
Hindi lang ang team ng Kwento Comics ang na-inspire ng kwento ng Bakunawa at ni Halia. Ang ating story master na si Mervin Malonzo ay pinangalan ng kanilang publishing company na Halia Publishing para sa mga independent comic artist. Ito ang pahayag ni Mervin ukol sa Bakunawa at kay Halia.
Pakilarawan naman ang Bakunawa at anong pinaka nakamamanghang katangian ng isang Bakunawa para sa iyo.
Yung Bakunawa yung parang siyang, ano bang description sa kanya? Parang dragon. Parang dragon eh. Pero minsan yung mga drawings, parang mas isda yung itsura niya. Tapos kumakain ng, ano, ng buwan. So siya yung parang explanation ng mga sinaunang tao para sa eclipse. So yes. Siya parang nag-iingay yung mga tao para mawala siya, para hindi niya kakain ng buwan. Tapos, si Bakunawa yung pinakalaban ng aming yung ano pangalan kasi ng independent publishing ay Halia Publishing. So si Halia yung goddess na kumakalaban kay Bakunawa. Yun.
Meron ka na bang nagawang Bakunawa na character?
Bakunawa? Wala pa ako nun. Ito pa siya ginagamit sa comics. Pero mayroon akong painting na si Halia pinakalaban si Bakunawa dun sa bago. Kasi parang pinipigilan niya kainin yung buwan. So nakasakay si Halia sa kanya tapos para may hawak si Halia na parang sword para sa screen ka, parang gano'n. Yun yung tsura ng painting. Yun, parang yun pa lang yung ginagamit sa... Wala pa akong maisip na kwento para sa kanya. na hindi pa nagawa ng iba. So, alam ko yung preses sa Skyworld mayroong Bakunawa. So, pag may naisip akong kwento tungkol sa Bakunawa na medyo iba. Kasi syempre gusto kong kwento na hindi ko pa nagagawa ng iba.
Of course.
Yun, pag may naisip ako, saka ko siya gagawin.
Si Halia ba sa kwento mo, ano sa drawing mo, naka-mask din of gold?
Oo. So, meron akong illustration ng Halia sa libro na Alternative Alamat. Tapos yung ginawa ko, yung meron siyang, di ba may mga mask ko siya, may ba sa tatlong persona ato or something. Meron siyang, may ginawa ko na mukhang tao pero parang may mga mask na gawa sa stars dun sa mukha niya. Sa, ano nga. So, yun yung illustration, napin nyo rin yun. Yung alternative alamat.
Okay. Paolo Chikiam ka ba yun?
Paolo Chikiam ka, tama.
Yeah. Sige. Meron akong kopya na sa Maynila na.
Babalikan.
Ang Philippine folklore ay hitik sa mga kwentong mahihiwaga at nakakamangha. Gaya ng dati, hinihikayat ko ang mga artist na kung maghahanap kayo ng inspirasyon para sa inyong mga likha. Sana ay makakuha kayo sa mga characters ng ating mga kwento. In the near future, gusto kong makakita, makabasa, o makarinig ng mas maraming kwento ng mga dragon, mga bakunawa, at mga iba-iba pang mga nilalang na alam kong tatak Pilipino. Salamat sa inyong pakikinig. Ito ang Philippine Campfire Stories presents Ang Mga Dragon.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.